halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa muwjadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo bogga aan ku leenahay internetka. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa aroornimo isniina 5-ta bisha February ee sanadka 2024. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah maxamed colaad xasan. qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna aroornimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dumar ku bannaan baxay muqdisho iyagoo cadaalad u raadinaya, laba dumara oo naftooda ku waayay gacanta raggii ay u dhexeen.
annaguna cadaalad ma helayna beri, wax annagaa maanta nool, annagaa maanta nool.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixinno ku saabsan wacyiga soomaalida iyo xanuunka kansarka.
waxa ugu weynayd in aynu dumarkeenna iyo raggeennaba ku dhiirigelinno bal inays ogaadaan, gaar ahaan dumarku ay ogaadaan inay mar si regular ah u tagaan xarumaha caafimaadka iyagoo eegaya naasahooga, bal in la baadho, waayo haddii hore loo ogaado wax ka qabashadu way fududahay.
qodobadaas iyo qaar kale ayaad maqli doontaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka, waan idiin akhriya. madaxweynaha dalka ukrain valadimir zelenski ayaa sheegay inuu ka fekerayo inuu bedelo dhowr sarkaal oo sarsare oo aanu keliya bedelayn saraakiisha milatariga si ugu soo magacaabo dalkaasi hogaan wanaagsan. waraysi uu siiyey telefishinka dowladda talyaaniga ee rai axaddii shalay ayuu zelenski ku sheegay in isbeddel loo baahan yahay si buu yidhi loo helo dadka ugu wanaagsan ee qaybaha kala duwan ee ukrain hogaamin kara. waxa uu sheegay inuu ka fekerayo sidii uu u bedeli lahaa madaxda gobollada iyo guud ahaan hoggaanka dalkaasi. hadalkan ayaa yimid iyadoo maalmahan la isla dhex marayay warar sheegaya in zelenski uu rabo inuu eriyo ninka ugu sarreeya ciidamada ukrain, jeneral valeri zelujni. dalka iiraan ayaa axaddii shalay cambaariyey duqeymihii ugu dambeeyey ee maraykanka iyo ingiriiska ay ku qaadeen bartilmaameedyo ay leeyihiin xuutiyiinta yemen. iiraan ayaa sheegtay in ficilada maraykanka iyo u k ay burinayaan hadalladoodii ahaa inaysan doonayn colaad ku baahda bariga dhexe. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan oo la yidhaahdo naasir kanaani ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in ficilada iyo hadallada xukuumadaha washington iyo london ay isburinayaan. waxa uu ku eedeeyey maraykanka iyo britain inay sii hurinayaan rabshado, fowdo iyo amni darro ku baahda gobolka oo dhan, iyagoo israa'iil ku taageeraya dagaalka ka socda khaza. kanaani ayaa sheegay in weeraro kale oo lagu qaado xuutiyiinta ay ka dhigan yihiin halis la gelinayo ammaanka iyo xasiloonida caalamka. taageerayaasha xisbiga mucaaradka iyo booliiska ayaa isku dhacay caasimada dalka senegal ee dakar axaddii shalay. isku dhacan ayaa yimid kadib markii madaxweyne mak sali uu ku dhawaaqay in muddo aan cayimnayn dib loo dhigay doorashooyinkii madaxtinimo ee dalkaasi loo madlanaa 25-ka bishan February, go-aankaas oo dhinaca kale dhaliyey walaac caalami ah. maalin ka hor xilliga la filayey in dalkaasi uu ka bilowdo ololaha doorashada ayaa madaxweyne sali waxa uu geliyey dalkaasi xaalad hubanti la-aan, isagoo sheegay in go-aankaasi uu qaatay si uu u farageliyo muran u dhexeeya golaha baarlamaanka dalkaasi iyo maxkamadda dastuuriga ah oo isku haysta musharixiin loo diiday inay is sharaxaan. halkaad warkaasi kula socoteenna waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington. aan ku bilowna ee waxaa magaalada muqdisho shalay ka dhacay dibadbax ay sameeyeen qaar ka mid a dumarka ku nool caasimada soomaaliya, kuwaasoo cadaalad u raadinaya laba dumara oo la sheegay inay dileen raggii ay u dhexeeyeen. dumarkan ayaa dowladda soomaaliya usoo jeediyey in labada eedaysane ee falkan ka dambeeyey la horkeeno garsoorka si qoysaska ay ka baxeen labadaasi gabdhood ay cadaalad u helaan. wariyaha v o e da uga soo warrama muqdisho cabdicasiis barrow ayaa warbixintan inoo soo diray.
codadkaad maqlaysaan waa dumar ku nool magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya, kuwaasi oo dhigaya dibadbaxay cadaalad ugu raadinayaan laba dumar ah oo la sheegay dhowaan inay nolosha dhaafiyeen rag ay u dhaxayeen oo ku kala noolaa magaalooyinka Muqdisho iyo sidoo kale degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose. Dumarkan ayaa waxaa madaxa ugu xiran maracas, waxay sidoo kale sitaan boorar ay ku soo sawireen qaar ka mid a sawirada gabdhaha geeriyooday, iyagoo codsanaya inay qoysaska labada marxuum ay helaan cadaalad, islamarkaana lamaha amniga ee dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale garsoorka ay arrintan si weyn uga shaqeeyaan. Gabdhahan ayaa waxay sheegeen inay si aad a uga xumaadeen dilkii loo geystay Lool Sheekh Cabdilcasiis oo ahayd hooye haysatay lix caruura oo agoona sidoo kalena uur lahayd oo dilkeeda loo adeegsaday dab guud ahaan burburiyo oogadeeda, taasi oo sheegeen inuu ahaa mid aad u xanuun geliyey guud ahaan shacabka Soomaalida. Lamaha amniga ee dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale garsoorka ayay waxay ugu baaqeen in qoysaska labadaasi gabdhood ay ka baxeen ay cadaalad helaan.
Lixda caruura haysato oo masaakiinta oo shaqaysanaysay oo waxaan ku ihi caruurteeda ay agoon ahaayeen maantana ay rajo laga dhigay haddaysan cadaalad helin waxa waaye annaguna cadaalad ma helayna berri wax annagaa maanta nool annagaa maanta nool waxaan dhowranaynana ma jirto. Haweenku Soomaaliyeed waxaa u xiran maaragta meel kasta waddo kasta xireena haddaanan cadaalad helin. Waxaan rabnaa dowladda federaalka Soomaaliya oo ugu horreeya madaxweyne Professor Kitoor Xasan Sheekh inuu cadaalad maanta si fiican buu ula hadlay ra-iisul wasaaraha amniga. Wuxuu yidhaahday wax aad haysaan waxba kama jiraan waa haddaysan gabadhaan cadaalad helin. Annaguna taas baan taaganaa aradda Luul Cabdicasiis cadaalad in la tuso oo la xaqirin oo madaxa loogu istaagin oo bacmadow iyo wax balaay la daba dhigin midaada kale gabadha Qoryoole aydan lagu dili cadaaladaa rabnaa in la keeno. Cadaalada haddaa la keenin hurdi mayno, hooye mayno, harse mayno, habeen imaalisaana aan anaga aan mudaharaadkiinu wadaynaa.
Dowladda federaalka Soomaaliya oo u horeeya mudane madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaare Xamse iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir waan maqalnay hadalkii na farxad geliyay ay ku hadleen oo ahaa ninkaasoon la keenin inay meeshan waxba ay ka jirin. Marka waxaan hadal aan u soo jeedinaa odayaasha dhalay maamada la googooyey iyo gabadhaan Luul Cabdicasiis odayaasheeda iyo odayaasha Soomaaliyeed oo dhan, biliis odayaasha Soomaaliyeed dhibaato walba idinka idinku soo hooraysaa. Haddaad dhacdadan iyo mid u eg aad mar walba gogol inaad gashaan bacmado wax ku qaadataan, annaga haween haddaannahay idin cafin mayno.
Dibadbaxa ay dhigeen qaar ka mid a dumarka ku nool magaalada Muqdisho oo ka soo kala jeeday qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka sida aqoonyahanka iyo sidoo kale macallimiinta jaamacadaha ee dumarka ah iyo kuwa ka shaqeeya hay-adaha kala duwan ee dowladda ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli maalmihii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba Soomaaliya si weyn looga dareemay xanuunka geerida labadaasi hablood ku timid. arrinta ugu daran ee sida weyn loo hadalhaayey waxa uu yahay kiiskii ka dhacay magaalada Muqdisho ee lagu gubay Luul Sheekh Cabdilcasiis oo ahayd hooye haysatay lix caruura oo agoon ahayd isla markaana uur lahayd oo dhaawac ka soo gaaray dabkaasi ugu geeriyootay isbitaalka Ordogan ee Kistigfeer ee magaalada Muqdisho. Lamaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya ayaan weli ku guuleysan inay gacanta ku soo dhigaan tuhmanaha la sheegay in falkaasi uu ka dambeeyey, kaasi oo la sheegay inuu ka baxsaday cadaaladda. Booliiska ayaa shaaciyey sawirka ninka eedaysanaha ah, waxna bulshada Soomaaliyeed ay ugu baaqeen inay gacan ka geystaan soo qabashadiisa. hase yeeshee, tuhmanaha la aaminsan yahay inuu ka dambeeyey dilkii ka dhacay Qoryooley ee loo geystay gabadha halkaasi ku geeriyootay ayaa waxay sheegeen inay gacanta ku soo dhigeen ciidamada ammaanka, waxna ay qeexeen in dhowaan la horkeeni doono cadaaladda. Falalka la xiriira arrimaha qoyska ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxay noqdeen kuwa aad looga hadalhaya magaalada Muqdisho, iyadoo labadii kiis ee ka dhacay Muqdisho iyo Qoryoole ay noqdeen kuwa si guud ahaan u taabtay Soomaalida. Cabdilcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kale, ciidamada booliiska London ayaa baadigoob ugu jira nin muslima oo hooyo iyo laba gabdhood oo ay dhashay ku weeraray walxo dareere kiimika ah. booliiska ayaa sheegay in 20,000 oo geniga ingiriiska la siin doono ciddii soo sheegta meesha uu ninkaasi Jaan iyo cirab dhigay. warbixin amuurtan ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA-da ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
sida ay booliiska London sheegeen, ninkan oo magaciisa la yidhaahdo Cabdirashakuur Esedi ayaa dadka ugu wardambeysay isaga oo maxado tareemada laga raaco maraya 15 bishii Janaayo ee ina dhaaftay saacaddu markii ay ahayd 9:38 ee fiidnimo. waxa uu weerarka dareeraha kiimikada loo yaqaano Crossfire qaaday 2 saacadood iyo barka hor isla maalintaasi. hooyada uu weeraray ayaa xaalad khatar ah ku jirta, balse u muuqata inay ka soo reynayso. booliiska ayaa ka codsaday in ciddii aqoon u leh ninkan ama og meesha uu ku sugan yahay ay si degdeg ah ula soo xiriiraan. hooyadan oo da-deedu tahay 23 jir waxaa soo gaaray dhaawac khatar ah, halka gabdhaheeda oo da-doodu tahay 3 iyo 8 jir aanu dhaawacoodu ahayn halis. shilka weerarkan ayaa ka dhacay xaafad magaciida la yidhaahdo Clapham Junction oo ku taalla koonfurta London kana mid ah meelaha ay jaaliyada laga tirada badan yahay ku badan tahay ee Soomaaliduna ku jirto. sheybaarka lagu baaray kiimikada ninkan isticmaalay ayaa lagu xaqiijiyay inay tahay kiimiko khatar ah. booliiskuna waxa ay wadaan baaritaan dheeraad ah oo lagu eegayo kiimika laga helay guriga uu ninkaasi deganaa oo ku yaala magaalada Newcastle ee dalka Britain oo ka baxsan London. maxamed nuur qalim oo ka faallooda arrimaha Britain ayaa weydiiyey faahfaahin dheeraada oo ku saabsan arrinkan degana magaalada London.
ninkan afghaaniga ay booliiska London ay muddo 5 cisho ay doondoonayaan ee weerarka ku qaaday gabar iyaduna u dhalatay waddanka Afghanistan oo labadooduba ay Afghanistan wada yihiin ayaa wuxuu ku weeraray meel London kamida, wuxuuna isticmaalay ICID-ka ama aashitada sida Soomaalidu u taqaano, iyada iyo 2 gabdhooda ay leedahay. dowladda runtii dadaal weyn ayay muujiyeen iyo booliiskaba, in badanna meelo badan iyay baaris u aadeen magaalooyin kale. isaga laftigiisa waxaa lagu sheegay inuu deganaa magaalo la yidhaahdo Newcastle oo aada uga fog magaalada London oo halkaa ka yimid. laakiin sida dadka qaraabada ee la arkay ay qaarkood sheegeen, gabadha iyo ninkan ataagay ee ICID-ka ku shubay ee indhaha hadda maanta la leeyahay mardama uma soo noqon doonaan dhakhtar taalla iyada iyo caruurteedaba, waxaa la sheegay inay xiriir lahaayeen muddo isla socdeen inkastoo aynan isqabin. runtii dhacdadan waxay ku noqotay dadka wadanka UK mid aad cajiib u ah. booliiskana doondoonistiisa ayay ku jiraan oo waxayba ogolaadeen, ay yiraahdeen 25,000 oo dollar ama 20,000 oo pound ayaanu siinaynaa qofkii na hogaamiya ee nagu hogaamiya ninkaasi aan usoo qabanno ama information aan siiya ama macluumaad aan ninkaasi kusoo qaban karno. marka waa hawl aad runtii wadankoo dhan hadda ay booliiska ay heegan ugu jiraan siday usoo qaban lahaayeen, laakiin ilaa hadda lama helin oo 5 cisho ayuu maqan yahay. gabadhina waxay taallaa dhakhtar oo arrimaheeda aad bay u daran yihiin ayaa la leeyahay. inkastoo 2 caruur ay yaro xogaa ka dhaamaan maaragtay islaanta hooyada waa
maaha markii ugu horreysay ee qof dumar ah lagu weeraro kiimiko dareere ah ama ICID dalka Britain. arrinkan ayaa mucjiso ku noqday bulshada ku nool Britain, maadaama oo 2 caruur ah ay ku jiraan dadka wax ku noqday weerarkan. waxaa la sheegay in ninkan oo 35 jir ah uu subaxnimadii hore 4 ka soo kicitimay magaalada Newcastle ka hor inta aanu soo gaarin London. booliiska ayaa sheegay inay heleen telefoono badan, laakiin ilaa iminka la yahay meeluu Jaan iyo cirib dhigay ninkaasi. waxaa la wargeliyey madaarada iyo goobaha ay ka baxaan tareenada iyo doonyuhu, iyada oo sawirkiisa la dhigay haddii uu isku dayo inuu ka baxsado waddanka. Cabdixaafid Cawl Ismaaciil, V O A, London.
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale, halkaad nagala socotaana waa idaacadda V O A oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. 4 February sanad walba oo shalay ku beegnayd waxaa dunida laga xusaa maalinta kansarka adduunka. waa maalin caalami ah oo sare loogu qaado wacyiga la xiriira xanuunka kansarka, sidoo kalena lagu dhiirigeliyo dadka inay raadsadaan daryeel xilli hore ah inta aanu xanuunku baahin. soomaalida ayaa ka mid ah dadka waxyaabahan ama xanuunkani uu kusoo dhex badanayo. mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka Somalilan iyo kuwa cusbitaalka guud ee Hargeysa ayaa bilaabay baraarujinta bulshada, iyagoo booriyey inay ku dhiiradaan xarumaha caafimaadka si ay isaga baaraan cudurka kansarka si looga hortago khatartiisa. warka waxaa argeysa kasoo diray wariyaha v o e da Qadar Maxamed Cakule.
dhakhaatiirta iyo mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee Somaliland ayaa waxa ay bulshada Somaliland ku baraarujiyeen muhiimadda ay leedahay in bulshadu ay la socoto in xanuunka kansarku muddooyinkii ugu dambeeyey uu kordhayo islamarkaana uu yahay xanuun haddii hore bulshadu ay isaga baadho ay suuragal tahay qaybo badan oo kansarka ka mid a in laga hortago ama la xakameeyo. agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Somaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye ayaa istul taagay sida ay lama huraan u tahay in bulshadu ay garaad ahaan kobocdo islamarkaana fahamto qiimaha caafimaadku leeyahay islamarkaana ay kooban tahay sida uu sheegay wacyiga bulshada ee la xidhiidha fahamka xanuunkaasi.
inaynu xusayno maalintii kansarka islamarkaana aynu uga faa'iidaysanayno wacyigelin inaynu ujeedino dadkeenna in badan wacyigelintii halkan dhakhaatiirtii iga horreysay baa ka hadashay waxa ugu weyneyd in aynu dumarkeenna iyo raggeennaba ku dhiirigelino bal inay isogaadaan gaar ahaan dumarku inay ogaadaan inay mar si regular ah u tagaan xarumaha caafimaadka iyagoo eegaya naasahooga bal in la baadho, waayo haddii hore loo ogaado wax ka qabashadu way fududahay. laakiin qayb badan oo kansarka naasaha ka mida waxaba la ogaadaaba marka uu fido ee uu metastasi meel kaloo ku xanuunaysa ayaaba lagu ogaanayaaba. marka in hore loo ogaadaa waa lagama maarmaan oo screening waxa la yidhahda la sameeya. sidaasi lamida waxaa muhiima in ay dhakhtarada dumarku la xidhiidhaan si loo sameeyo bal in laga eego infectionka isaguna kansarka keenay uu ka mid yahay human papilloma virusku. marka taasi waa marka aynu dadka ku dhiirigelinayno inay ku xidhnaadaan dhakhaatiirta oo aynu leenahay waxa jira xanuun la yidhaahdo kansar marka hore laga hortegi karo haddii uu kugu yimaadana xilliyada hore wax laga qaban karee dhakhaatiirta ku xidhnaadoo screening sameeyo ha layseego rag iyo dumarba.
dhinaca kale agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Somaliland Dr. Xirgeeye waxa uu farta ku fiiqay muhiimadda ay leedahay in bulshadu ay isbeddel ku sameyso hab nololeedkeeda gaar ahaana bulshada qaybaheeda kala duwani sida ay u nool yihiin cuntooyinka ay isticmaalayaan.
inaynu ku dhiirigelino dadkeennu in ay noloshooda wax ka bedelaan oo waxyaalihii aynu sheegaynay miisaanka la dhimo, socodka la badiyo, exerciseka la badiyo, cuntada la hagaajiyo oo khudradda la badsado. aad baan uga mahadcelinayaa khudraddii halkan lasoo dhigay oo la yidhaahdo waa cuntada faa'iidada leh ee ka hortagta kansarka.
mas-uuliyiinta cusbitaalka guud ee Hargeysa, xubno ka mid a dhakhaatiirta oo ka hadlay xuska maalinta la dagaalanka xanuunka kansarka ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey xanuunkaasi.
waxyaabaha keena aad bay u badan yihiin. waxaa jira waxyaaba iska simbala oo dadku ay iska dheelasadaan. waxaa ka mid a cuntada aan dheeli tirnayn. markaa markaan leenahay cuntada aan dheeli tirnayn, markaa dadkeena Soomaaliyeed markaa dib ugu noqotay qof cuntadiisu dheeli tiran tahay way iska yiri, waayo waxaa laga yaabaa qofkaasi subaxiina cunto cunaa, duhurkiina cunto gooniyo cunaa, habeenkiina cunto cunaa, waxaa laga yaabaa muddo inaanay isbedelin cuntadaas. intuu caqliyeystay waxaa laga yaabaa inuu saddex xabo laxoha ama afar xabo laxoha subxi. waxaa laga yaabaa intuu caqliyeystay inuu qadada bariis iyo baasto ay u badantiyo waxoogaa hilib inay raaca cashadana harikooba loo badayay balka sida loo badayay dabeeta. waxaa laga yaabaa cuntadaas soo noqnoqonaysa ee aan dheeli tirnayn ayaa noqona sabab faktorka koowaad ee sababaya xanuunka la yidhaahdo kansarka. faktorka labaad ee dadkeenu aanay ugu baraarugsanayn waxa weye stress. stresska laftigiisu negative stressku aada buu sababaa. marka waa labada ugu yar wax badan oo kalaa soo raacayo. sigaarkii baa ka mida, miisaankii baa ka mida, xanuunadii kale faafayay infectionskii baa ka mida, daawooyinkii baa ka mida, cuntooyinkii
xuska loo sameeyey maalinta caalamiga ah ee la dagaalanka xanuunka kansarka ee lagu qabtay cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa ayaa ku soo beegantay waqti markii ugu horreysay laga furay cusbitaalka guud ee Hargeysa xarun lagu baaro islamarkaana lagu daweynayo kansarka. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
dhinaca kale, Soomaalida qurbaha ayaa iyaga laftooda uu ku soo badanaya xanuunkan. meelaha ay Soomaalidu dareenka ka qabto xanuunka waxaa ka mid ah magaalada Toronto ee dalka Canada oo Soomaali badan ay ku nooshahay. wariyaha V O E da Xuseen Uur Xaaji ayaa warbixintan inoo soo diray.
afarta bisha February ee sanadkii 2000 ayaa shir caalami ah oo looga hadlay xanuunka kansarka oo lagu qabtay magaalada Paris ee dalka Faransiiska si rasmi ah loogu aqoonsaday in sanad walba 4 February loo asteeyo maalin dadka lagu wacyigelinayo isla markaana dawladaha lagu saarayo culays ku saabsan sidii ay u qaadi lahaayeen tallaabooyin ay uga hortagayaan cudurkan halku dhiga sanadkan iyo 2 sano ee ka horeeyay ayaa ah sidii loo yareyn lahaa farqiga dhanka daryeelka ah ee u dhexeeya dadka la ildaran xanuunkan sida xilli si horeysay sheegtay hay'adda caafimaadka adduunka ee loo soo gaabiyo WHO ku dhawaad 10 milyan oo qof ayaa sanad walba u dhinta xanuunka kansarka Soomaalida ku nool gudaha dalka iyo kuwa qurbaha ayaa lagu soo warramayaa inuu ku badanayo xanuunka kansarka Farxaan Cali Jimcaale wuxuu ka mid yahay aqoonyahanada Soomaalida ee degan magaalada Toronto dhowaan wuxuu tagay Soomaaliya iyo dalka Hindiya isagoo wehlinaya qof qaba xanuunka kansarka wuxuu iga warramay waxyaabaha uu soo arkay ee la xiriira wacyiga Soomaalida marka laga hadlayo cudurka kansarka
Bismillaah aan Xuseen waa mahadsan tahay Soomaalida warkan waxay u arkaan mugga iyo miisaanka uu leeyahay mid lamida oo waxay u arkaan inuu yahay cudur halis ah oo dilaa ah isla markaana dadka aad ugu kabada waxaad moodaa inay aad u wacyi gashan yihiin bacdama qof walba uu ku sheegayo dad uu yaqaan ee cudurkan uu dilay ama uu halis geliyay inta badanna uu dilaa dadka Soomaalida ah sababa la xiriira cudurka oo ah cudur aad ma taqaanaa aan marka hore qofka xanuun ku qabanaynin intuu jirka markuu galaayo ku bilaabanayo ama ku faafayo tan kale Xuseenow markii aan Soomaaliya tagay oo dadka aan la wareystay iyo sidoo kale India tagay dadku way shocksan yihiin waxay aad uga shocksan yihiin xawaaraha iyo uu ku socdo cudurkan iyo sida uu faafayo oo ah si aan caadi ahayn beled iyo baadiyaba uu gaarayo marka dadku waxay aad ma taqaanaa isku hayaan waxa keenay cudurkan iyo sababaha keenay inuu saan sida zaidka ugu faafo dadku waxay soo jeedinayaan marka dowladda iyo hay'adaha caafimaadka in ay sameeyaan baaritaano ku aadan cudurkan waxa faafinaya ee sababay inuu sida caadiga ahaa si dhaafsiisan uu u faafo
Yasiin Abikar waa saxafi muddo degan dalka Kanada waxaan wax ka weydiiyey arrimaha la xiriira Soomaalida Kanada ee xanuunka kansarka
Xuseen dalkan aynu ku noolnahay ee xanuunka kansarka sida dadka kale ugu dhacayo Soomaalida ugu dhaca walow hadda dadka Soomaaliyeed jooga la sheegay inuu si aad ugu soo batay cudurkan dabcan Soomaalida qurbaha ku nool ayagaba aad ayuu ugu dhaca cudurkan kuwa qurbaha jooga kuwa dalka jooga waxay kaga duwan oo kaliya ay waxay haystaan dawooyinkii looga hortagi lahaa heerarka kala duwan ee cudurkan kaasi mariyo taas ayaa laga yaabaa inay caawiso mararka qaar dadka qurbaha jooga walow ay jiraan dad badan oo Soomaali ah oo qurbaha jooga oo mataqaanaya cudurkan ay u dhinteen
Soomaali badan ayaa aadaa dalka Hindiya si ay isaga daweeyaan cudurka kansarka Farxaan Cali Jimcaale ayaa markii la weydiiyey waxyaabaha uu kula kulmay marka uu tagay dalkaasi Hindiya
markaan India tagay isbitaalada qaarkood waxaad moodaa isbitaal ku yaala Soomaaliya marka aad fiirisid waiting hall-ka Soomaalida sidee u safan yihiin xaafadaha qaar Soomaalidu waxay ka dhigan yihiin dhismooyin lix dabaq todoba dabaq ah oo Soomaali ay wada dhigan yihiin dariiqa maqaayadahaas ma taqaana dadkaas oo dhan intooda badan waxaa loo keenaa cudurkaas kansarka ay u yimaadaan iyo xoogaa yaro cudurro yaryar ah iyo waxyaabo kaloo dheeri way jiraan oo caafimaad ahaan loo yimaado laakiin inta badan waxay Soomaalida intii u tagaan waa kansar weliba magaalada Hyderabad runtii haddaan la helin dad iska xil qaama oo iska saara Xuseenow xil iska saara mas-uuliyad iska saara ama dowladda ganacsatada dadka wax garadka ah haddaan la helin waa loo baqaa dadka Soomaalida ah
Soomaalida dhexdeeda waxa socda wacyigelin ballaaran oo la xiriirta sidii aan loo qarsan lahayn cudurka kansarka isla markaana loo raadsan lahaa daryeel caafimaad ku wada heli kara Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
haatana baydabo wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa agaasimayaasha guud ee wasaaradaha maamulka waxay u qabatay kulan looga hadlayay horumarinta mashruucyada la xiriirta adeegyada bulshada warbixinta waxaa baydhabo ka soo diray wariyaha v o da Mukhtar Maxamed Atoosh.
Kulankan oo wasaaradda qorsheynta koonfur galbeed ay soo qabanqaabisay waxaa ka qayb galay dhammaan agaasimiyaasha guud ee wasaaradaha koonfur galbeed, waxaana looga hadlayay qorshaha horumarinta wasaaradaha maamulka koonfur galbeed. Shirka waxaa diiradda lagu saaray sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta hay-adaha dowladda iyo dejinta qorshe cusub oo shacabka koonfur galbeed loogu daadejinayo adeegyada bulshada. Agaasimiyaasha guud ee wasaaradaha maamulka koonfur galbeed qaarkood ayaa kulanka ku soo bandhigay qorshayaal kala duwan oo la xiriira horumarinta adeegyada dowladda. Agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta koonfur galbeed Yacquub Isaaq ayaa saxaafadda u sharaxay kulanka agaasimiyaasha guud ee wasaaradaha koonfur galbeed iyo waxyaabaha looga hadlay.
Wasaaradda qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha dowladda koonfur galbeed waxaa u qabsoomay shir aad muhiim u ah kaa isugu yimaadeen qeybaha kala gedisan ee wasaaradaha dowladda koonfur galbeed. Shirka waxaa gudoominayay wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha dowladda koonfur galbeed. Waxaa kaloo shirka nagala soo qayb galay agaasimaha guud ee madaxtooyada dowladda koonfur galbeed, saasoo kale agaasimiyaasha guud ee wasaaradaha kala gedisan ee dowladda. Ugu horeyn shirka waxaa si rasmi u daafuray wasiirka wasaaradda qorsheynta, isagoo marka hore ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay inay wada shaqeeyaan dhammaan wasaaradaha, yacni muhiimadda ugu badanna la siiyo sidii layskaga xogwareysan lahaa howlaha socda. Wasiirka wasaaradda qorsheynta ayaa ku dhiirigeliyey agaasimiyaasha guud shaqada wanaagsan ay u ahaayaan dalka iyo dowladnimada, saasoo kale wuxuu ku booriyey inay yeeshaan xiriir wada shaqeyn oo aada u dhow si looga faa'iidaysto resorsiga yar ee maxay ahayd ee bulshada loogu adeegayo. Saasoo kale wasiirka ayaa muujiyey muhiimadda ay leedahay in lala yimaado hal abuuro lagu kobcinayo shaqooyinka wasaaradaha, saasoo kalena lala soo wadaago wasaaradda qorsheynta dhammaan warbixinada ku saabsan wasaaradaha si iyada ugu darsato qorshayaasha ay kula kulmayso dhammaan partneriska ay la kulmayso.
Agaasimi Yacquub ayaa sidoo kale xusay in wasaaradda qorsheynta ay dardargelinayso qiimeynna ku samaynayso howlaha iyo mashaariicda kala duwan oo ay wadaan wasaaradaha maamulka koonfur galbeed.
Wasaaraddu waxay wadaa howlo maxay aheeday Google Dig looga dhigaayo, loona diyaargaroobayo qoraalka cusub mise dejinta qorshaha horumarinta dowladda koonfur galbeed, taasoo bilaaban doona sanadkan gudihiisa. Saasoo kale wuxuu ku booriyey agaasimiyaasha inay soo gudbiyaan qorshe howleedkooda wasaaradaha si inputka istraatiijiyadda la diyaarinayo mise qorshaha horumarinta la diyaarinayo qeyb weyn uga noqdo. Saasoo kale wasiirka ayaa faray in la xoojiyo waxa loo yaqaano joint monitoring and evaluation ay wado wasaaradda. Wasaaradda waxay dardargelinaysaa shaqooyinka kormeerka iyo qiimeynta ay ku sameynayso mashaariicda ka socda guud ahaan deegaanada koonfur galbeed. Marka in ay wasaaradaha naga caawiyaan sidii loo fududeyn lahaa howlahaasi muhiimka ah oo loogu kuurgalayo sanadkii tegey mashaariicdii fulay iyo saameyntii ay yeesheen.
Mashaariic kala duwan oo horumarineed ayaa ka jira lagana fulinayaa deegaanada koonfur galbeed, gaar ahaan xarumaha gobolka Bakool ee Xudur, Shabeellaha Hoose Baraawe iyo xarunta gobolka Baay ee Baydhabo. Mashaariicda sanadkii tegey ee 2023 laga fuliyay koonfur galbeed waxaa ka mid ah dhismaha wadooyinka iyo adeegyo kale oo la xiriira dhanka waxbarashada iyo caafimaadka. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Ra'yigaaga waa rume Haruune, ra'yigaaga waa raaca wallaahi. Codkii baxsanaa Jidda Sheekh Bashiir Jidda Costa iyo Maxamed Aweys Geedow waxay gebagabo u yihiin idaacaddeenii aroornimo idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Cali Xasan. Waxaa dhanka farsamada inaga saacidayay saaxiibkay Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari. Inta aan hawada dib dambe ugu kulmayno, waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo heestaasi banaadiriga.
Jadi lahay manan ku sheego heer aan istaraa heesta aan rabay jadaada waru meha.